Prisherren. Ja, skal vi gå til Herren i bøn, før vi går til hans ord. Almægtige Gud og himmelske Fader, vi priser dig, o Gud, og vi takker dig. Vi takker dig først og fremmest for din store frelse ved din søn og vor Herre, Jesus Kristus, der forlod sin trone i himlen for at træde frem som et menneske og være lydig ind til døden på et kors. Vi takker dig for denne frelse, som vi har fået del i ved dit offer, o Herre Jesus. Og vi takker dig, o Gud Fader, for at vi i dag kan høre dit ord. Vi beder dit ord i dag må komme til os med kraft og overbevisning. Må dit ord, der er skarpere end noget tveægget svær, må det komme i dag, o Gud, og må det gøre sin gerning iblandt os. Må det udrette det, du har sendt det for at udrette. Vi takker dig, o Gud, og vi priser dig. I Jesu Kristi Nazareans navn. Amen. Ja, i dag er det så den 10. og sidste del af vores serie om åndelig krigsførelse. Og jeg håber virkelig inderligt, at denne prædikelserie over Guds fulde rustning rent faktisk har hjulpet jer til at blive udrustet til den åndelige kamp, som vi alle sammen står i. Godt, men lad os som så vanligt slå op i Efeserbrevet kapitel 6, hvor vi skal læse vers 10 til og med vers 18. Efeserbrevet kapitel 6 og vers 10 til og med vers 18. Og vi vil som så vanligt læse hele teksten, men vil i dag kun koncentrere os om vers 18. Dagens budskab har jeg valgt at kalde bed altid. Bed altid. Og Efeserbrevet kapitel 6, vers 10 til og med vers 18, det er på side 1072 i den danske bibel. Danske 1992 udgave, standard udgave. Så 1072. Og jeg læser. I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå der fast. Spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og åndens sværd, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden, og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Amen. Ja, som vi ser, efter Paulus har formanet de kristne i Efesos, at de skal iføre sig Guds fulde rustning, så de kan holde stand mod djævelens sniløb, og så de kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Og efter Paulus har beskrevet alle rustningens dele for os, sandhedens bælte om lænden, retfærdighedens brynje, sko på fødderne, med villighed til at gå med fredens evangelium, troens skjold, frelsens hjelm og åndens sværd, hvilke alle, som vi så på sidst, altså alle de her rustningens dele, de har alle deres ophav i Guds ord, fordi uden Guds ord, så ville vi jo ikke have et sandhedsbælte, at vi kan spænde om lænden. Og uden vort sandhedsbælte, uden sandheden fra Guds ord og dets bud og instrukser, Hvordan skulle vi dog vide, hvordan vi skal vogte vores hjerte med retfærdighedens brynje? For uden Guds ord og hvad det siger, der ville vi heller ikke have noget fredens evangelium, som vi ville kunne gå ud med. Ja, uden Guds ord og hvad det siger til os, ville vi ikke have noget at tro på, og dermed ikke have noget troens skjold, som vi kunne løfte imod fjendens brændende pile. Og igen, uden Guds ord og hvad det siger til os, der ville vi heller ikke have en frelsens hjelm. Vi ville ikke have nogen sikker frelse, som vi kunne håbe på, og som vi kunne se frem til. Og endelig, så ville vi helt sikkert heller ikke have åndens sværd, som jo er Guds ord. Og hertil denne rustning, ja, så føjer Paulus altså en ret så essentiel ting til. En ret så vital ting. Og det er bøn. Altså efter, at han har beskrevet Guds fulde rustning for os, så føjer han denne vitale ting til, nemlig bøn. Vi læser nemlig her i vers 18. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Og bøn, mine kære brødre og søstre, som vi skal se, er også en ret så vigtig ingrediens i den åndelige kamp, som vi står i. For hvad er det skriften jo siger til os i Jakobsbrevet kapitel 4 og vers 7-8? Jo, vers 7 siger, I skal stå djævlen imod, så vil han flygte fra jer. Men så tilføjes dette i vers 8. Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. Altså ikke blot skal vi stå djævlen imod, så han flygter fra os, som vers 7 siger, og som også vores tekst i Efeserbrevet kapitel 6 også taler om. Nej, vi skal også holde os nær til Gud. Og hvordan holder vi os så nær til Gud? Jo, kære brødre og søstre, dette gør vi jo ved at drage nær til ham i bøn. Og når vi ser på dagens tekst og hvad den siger om bøn, så er det første, vi bider mærke i her i vers 18, det er, at bønnen skal være stadig, og at den skal være altid. Under stadig bøn skal I altid bede, som vi læser. Hvilket betyder, at bønnen altså skal være vedvarende, og den skal være uophørlig. At vi til alle tider skal bede, og skal bringe vores ønsker frem for Gud. Sådan som det faktisk også er gengivet i den engelske ESV-oversættelse. Som Paulus også skriver i 1. Thessalonikerbrev kapitel 5 vers 17. Han skriver, bed uophørligt. Bed uophørligt. Og i Lukas evangeliet kapitel 18 og vers 1-8, der fortæller Jesus en lignelse til sine disciple. En lignelse, der opmuntrer hans disciple til at bede, og som illustrerer, hvorfor de altid skulle bede og ikke blive trætte. Lad os prøve en gang at læse denne lignelse på side 946 i den danske bibel. Lukas evangeliet kapitel 18 og vers 1-8, side 946. Lukas evangeliet kapitel 18 og vers 1-8. Jeg læser. Han fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Han sagde, i en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. I samme by var der en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde, hjælp mig til min ret over for min modpart. Længe ville han ikke. Men til sidst sagde han til sig selv, selvom jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog hjælpe denne enke til sin ret, fordi hun volder mig besvær. Ellers ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet. Og Herren sagde, hør, hvad denne uretfærdige dommer siger. Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Lader han dem vente? Jeg siger jer, han vil skaffe dem ret, og det snart. Men når menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden. Læg meget nøje mærke til kontrasten her. Jesus sætter her en dommer, der ikke frygter Gud, og som er ligeglad med mennesker, i kontrast til Gud Fader. Altså forstå her, at når vi taler om, at denne her dommer ikke frygter Gud, så betyder det jo, at han er en mand, der ikke frygter konsekvenserne af sine egne onde gerninger og beslutninger. Han er en mand, der ikke frygter konsekvensen af ikke at hjælpe et nødlidende menneske. Han frygter ikke konsekvensen af, at han som dommer ikke sørger for, at retfærdigheden sker fyldest. Hvorfor? Jo, fordi i det, han ikke frygter Gud, så frygter han heller ikke Guds dom. Ja, og så er han til med ligeglad med mennesker. Han er ligeglad med sine medmenneskers ve og vel. Og ham sætter Jesus så over for Gud. Ham sætter Jesus i kontrast til Gud Fader, der har så uendelig stor kærlighed og omsorg for sine børn. Og han gør dette for at påpege, at når nu denne uretfærdige dommer modvilligt går med til at hjælpe denne enke og skaffe hende ret, fordi hun er ham til besvær, og fordi han er træt af at høre på hendes plageri, ja, eller fordi han også ovenikøbet er bange for, at hun kommer og slår ham i ansigtet. Jamen, hvor meget hellere, hvor meget mere vil Gud så ikke skaffe sine udvalgte ret? Disse udvalgte, som han har så stor kærlighed til, og som han har så stor omsorg for, at han end ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle. Som Paulus skriver i Romerbrevet kapitel 8 og vers 32. Ja, hvor meget mere vil så ikke vores himmelske Fader, som ved, hvad vi trænger til, endnu før vi beder ham om det, høre os og svare os. Kære brødre og søstre, måtte denne sandhed virkelig gribe vores hjerter og motivere os til altid at bede og ikke blive trætte. Ja, måtte det motivere os til at bede og bede uophørligt. En anden ting, vi også skal have for øje, og en anden ting, som kan motivere os til at bede og bede uophørligt, det er den glæde, Gud har stillet os i udsigt. Ikke hvis, men når han besvarer vores bønner. Prøv at slå op sammen med mig i Johannes evangeliet kapitel 16. Johannes evangeliet kapitel 16, vers 23b til 24. Desværre ikke for at notere sideantallet, men Johannes evangeliet kapitel 16, vers 23b. Til og med vers 24. Siden 977, hvor jeg er vide. Johannes evangeliet kapitel 16, vers 23b til 24. Og lad os prøve at læse, hvad vor Herre Jesus Kristus siger til sine disciple, hvad angår bønnesvar. Han siger, og jeg læser, sandelig, sandelig siger jeg jer, beder I Faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Jeg lytter en gang igen til disse herlige ord. Beder I Faderen om noget i mit navn, det vil sige altså efter Jesu vilje, skal han give jer det. Og hertil tilføjer Jesus så, bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Hvilke løfter? Ikke alene giver Herren her løfte om, at hvis vi beder om noget i hans navn, så vil faderen give os det. Nej, han lover os også, at når det sker, så vil vores glæde være fuldkommen. Altså, prøv en gang at høre. Her der taler Jesus ikke om sådan en flygtig overfladisk glæde, der hurtigt fordamper og som hurtigt forsvinder igen. Sådan som en glad værtslig sang kan bibringe. Eller som når favoritholdet vinder i håndbold eller vinder i fodbold. For sådan en glæde er jo for så vidt meget hurtigt væk. Meget hurtigt endda. Hvorfor? Jo, det er jo fordi sådan en sejr ikke rigtig har nogen egentlig substans. En sådan sejr er jo bund og grund ligegyldig, i det den jo ikke har nogen vedvarende værdi. Den har ingen evig gyldighed. I bund og grund kan man sige, så er det jo blot tomhed, det er jagen efter vind. Og hvem ved, næste weekend, så taber de måske, så taber ens hold måske. Eller det mesterskab, som de vandt sidste år, det overgår nu til et andet hold. Og derfor giver sådan en sejr allerhøjst en meget, meget kort lykkerus. Og så er det overstået. Så er det overstået. Og det har bare været tomhed og jagen efter vind. Men det er bare noget helt, helt andet, når Gud besvarer vores bønner. Det er noget helt, helt andet, når vi råber til Gud, og vi oplever, at Gud er med os. Og Gud han svarer os, og Gud han griber ind i vores situation. Jeg mener, det er en helt anden og meget mere indholdsrig og meningsfuld glæde, vi da oplever. Ja, det er en helt anden glæde, vi oplever, når vi har råbt til Gud. Og vi eksempelvis oplever, at han giver os sejr over en bestemt synd, som vi har kæmpet med og kæmpet mod. Altså når vi har råbt til Gud, og den synd, der så ofte har omklamret os og forhindret os i at tjene Gud, som vi godt ville, nu ikke omklamrer os længere. Eller når vi råber til Gud, og vi ser, at han åbner døre for evangeliet, som før har været lukket i. Døre, som vi har råbt til ham om, måtte blive åbne, så vi dermed ser Guds rige vinde frem. Ja, når vi ser sjæle blive frelst, og vi ser mennesker få del i det evige liv, der er at få ved troen på Herren Jesus Kristus. Og vi ser mennesker blive sat fri af deres slaveri til synd og blive Jesu lydige tjenere. Ja, det er altså en helt anden glæde, vi oplever, når vi råber til Gud, og vi ser, at sandelig, så bygger han sin kirke. Han bygger sit åndelige tempel, præcis sådan, som han har sagt. Og når vi ser hans kirke blive helliget, når vi ser den blive opbygget, vi ser den blive styrket i troen. Ja, når vi ser det, kære brødre og søstre, så kan vores glæde være fuldkommen. Og det kan den, fordi Guds kirke, hans tempel, hans bolig, er en konstruktion, der vil blive stående i al evighed. Og heri er der derfor ægte substans. Heri er der en vedvarende, ja en evig gyldig værdi. En værdi, der aldrig i al evighed kan falme eller forgå. Vi skal dog også være opmærksom på, at bønden i sig selv, giver os stor fred og frimodighed i vort liv som kristne, i hvilken situation vi end måtte stå i. Uanset om vi nu har set Gud gribe ind eller ej. Og uanset om der nu måtte være sket en ændring i vores omstændigheder som følge af vores bøn. Og det er meget vigtigt at forstå. For som Armen så ganske rigtigt har været inde på i hans gennemgang af Filipperbrevet, blot det, at vi har båret vores byrde til Herren, som har omsorg for os, og har lagt den der, det hjælper os faktisk gevaldigt meget, og det giver os en helt ubeskrivelig og uforklarlig fred i vores hjerter. Men hvorfor? Hvordan kan det være? Jo, fordi når vi nu har bragt vores nød til selveste Gud, den almægtige, og vi ved, at vi ved, hvor bøn har overgivet vores situation til ham, der er suveræn over alle ting, ja, så vil hans fred, den fred han giver, komme og overskygge vores hjerter. Prøv en gang at høre, hvad Paulus han siger i Filipperbrevet kapitel 4 og vers 6-7. Han siger, vær ikke bekymret for noget. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Så kære brødre og søstre, bøn er altså i sig selv i meget, meget høj grad en effektiv modgift imod bekymringer. I det bøn giver os Guds fred i vores hjerter, således at vores tanker bliver bevaret i Kristus Jesus. Og denne Guds fred, som Paulus taler om, som overgår enhver forstand, denne fred er bare utrolig vigtig at have i vores åndelige kamp, den kamp, som vi står i, eller som vi kan komme til at stå i. Og det vidste Paulus jo om nogen selv alt om. Hvorfor? Jo, fordi da han skrev disse ord, der var han jo i lænker. Der var Paulus jo i fængsel. Med andre ord, så havde Paulus jo selv al mulig grund til at give efter for Satans fristelse, og til at blive mismodig, og til at blive opgivende. Men det gjorde han ikke. Tværtimod faktisk, og derfor vidner Paulus også i Filipperbrevet, at på trods af hans lænker, på trods af at Paulus var i fængsel, ja, så oplevede han faktisk fremgang for evangeliet. Lige så, kære brødre og søstre, når vi er i åndelig kamp, og når vi måtte føle os presset fra alle sider, når vores omstændigheder måtte synes umulige, og vi er fristet til at give efter for mismodigheden, men så har vi jo netop brug for den fred, der overgår enhver forstand. Den fred, der kommer fra Gud, og kun fra Gud, og som ikke kommer fra vores omstændigheder, nej, som nok faktisk er på trods af vores omstændigheder. Og den fred kan bønnen give os. Den fred kan vi få, når vi altid i alle forhold bringer vores ønsker frem for Gud i bøn med påkaldelse og tak. Men lad os nu her også lige kort tale om, hvad det egentlig betyder, at vi skal bede uophørligt og til alle tider. Altså, hvad betyder det? Betyder det, at vi skal gå rundt og bede konstant, når vi er på arbejde, når vi er på studie, når vi er ude at købe ind, og så videre, og så videre. Altså, selvfølgelig skal vi som kristne, som Guds børn, så skal vi altid i alle forhold og til alle tider se hen og se op til Gud, hvorfra vores hjælp kommer. Og derfor skal vi selvfølgelig altid have Gud i tankerne i alt, hvad vi gør. Men det betyder ikke, at der konstant skal være bøn på vores læber, uanset om vi er i skole, eller vi nu er på arbejdet, eller vi nu befinder os i supermarkedet. Nej, det betyder, det er, at vi som kristne skal bede kontinuerligt. Altså, at vi kontinuerligt kommer frem for Gud i bøn. Ja, at vi dagligt kommer frem for Gud i bøn. At vi dagligt finder tid til at gå ind i vores bedekammer og lukker døren bag os, og der udøser vores hjerte til Gud. Således at vi holder os nær til ham, som skriften den siger i Jakobsbrevet kapitel 4, og bliver ved med at holde os nær til ham, og ikke begynder at drive bort. For det er jo, når vi driver bort, det er jo, når vort blik ikke længere er fæstnet på Herren i tro, på hans magt, på hans tilstrækkelighed og på, hvad han kan gøre. Ja, så er det, at vi i stedet får øje på vores umulige omstændigheder, og vi får øje på alt det, som der er imod os. Vi husker, da Peter han gik på vandet, og da han på Herrens befaling begyndte at gå fra båden og ud til Herren på vandet. Så længe hans blik var fæstnet på Herren, og han i tro handlede på Herrens befaling, gik det godt. Men det øjeblik, han fjernede sit blik fra Herren, og i stedet fæstnede det på stormen og på de faretruende bølger, der gik det galt. Og da begyndte han at synke. Da begyndte han at synke. Kære brødre og søster, lige så vil vi synke ned i mismodighed, hvis vi tillader os selv at drive bort, og hvis vi ikke uden ophør holder os nær til Herren i bøn. Så taler dagens tekst om, at vi skal bede i ånden. At vi skal bede i ånden. Paulus skriver jo, under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden. Men spørgsmålet er, hvad betyder det egentlig, at bøn skal være i ånden? Ja, hvis der er nogen her, der ligesom min hustru og jeg har en fortid i enten pinsebevægelsen eller i den karismatiske bevægelse, så vil I vide, at der er mange kristne i dag, der mener, at når teksten her taler om at bede i ånden, så tales der om et mystisk, uforståeligt, privat bedesprog, et himmelsprog, som vi ikke selv forstår. Sådan mener jeg nu ikke, det skal forstås, men dette vil vi komme meget mere ind på, når vi meget, meget snart igen skal tage fat på 1. Korinterbrev. Så det vil jeg ikke gå voldsomt meget i dybden med i dag. Den måde, jeg mener, det skal forstås, er, at vi som kristne, vi skal bede efter åndens ledelse. Efter åndens ledelse. Og det værer sig altså ånden med stort å, hvilket vil sige, der er tale om Helligånden. Dette har Romerbrevet kapitel 8 og vers 26-27 noget at sige om, hvis vi prøver at slå op der på side 1028. Romerbrevet kapitel 8 og vers 26-27. Romerbrevet kapitel 8, vers 26-27. Her læser vi nemlig: og også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed, for hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke, og han, der ransager hjerterne, ved, hvad ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Altså ånden, Helligånden, som har taget bolig i os, han kommer os til hjælp, når vi drager nær til Gud. Og han hjælper os i vores skrøbelighed med, hvordan vi skal bede og hvad vi skal bede om, således at det, vi beder om, bliver efter Guds vilje. Og Paulus han skriver her, at ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Men hvad betyder det egentlig? Jo, det betyder, at Helligånden udvirker uudsigelige sukke i os. Betydende, at han udvirker dybe længsler i os, som vi end ikke formår at sætte ord på, men som han altså bringer frem for Gud som bøn efter Guds vilje. Og jeg tænker, at I udmærket kender det her med at have den her kæmpe byrde, at have en kæmpe byrde for kirken, have en kæmpe byrde for sine brødre og søstre, for dem, som er fortabte, en byrde, som man ikke rigtig formår at sætte ord på, og som derfor kun udmønter sig i dybe, dybe suk. Men altså selv disse suk kære brødre og søstre, som vi ikke formår at omsætte i ord, dem omsætter Helligånden til bøn, og dem bringer Helligånden frem foran Gud som bøn efter Guds vilje. Men kort og godt, brødre og søstre, dette at bede i ånden, det betyder, at vi beder efter åndens ledelse, og det betyder, at vi beder efter Guds vilje. Det betyder ikke at tale på et uforståeligt sprog, lige så lidt som at vandre i ånden, som Paulus også taler om andetsteds, betyder, at vi skal gå med en gakket gangart. Hvis I kan se, hvis I kan føle det. Altså, at tale, eller at bede i ånden, betyder ikke lige så lidt, at vi skal tale med et uforståeligt sprog, som at vandre i ånden betyder, at vi skal gå med en mærkelig gangart, eller en gakket gangart. Begge dele handler om at leve efter Guds vilje, at leve sådan, som ånden vejleder. Og i forhold til, at vi skal bede efter åndens ledelse, og at vi skal bede efter Guds vilje, når vi beder, jamen så må jeg bare nok en gang gøre os opmærksomme på, hvor vigtigt det er for os at kende skriften. Således, at vi kan bede efter denne. Fordi som skriften jo siger om sig selv i 2. Timotheus brev, kapitel 3, vers 16, så er den jo udåndet af Gud. Altså, skriften er givet ved Guds hellige ånd. Og skriften åbenbarer således Guds vilje for os. Og derfor åbenbarer den også, hvad vi kan og hvad vi skal bede for. Et rigtig godt eksempel på dette ser vi i bønnen Fader vor, som vi er i gang med at gennemgå i øjeblikket i vores katekismusundervisning. Her ser vi jo, at vi skal bede for, at Guds navn må blive helliget. At hans rige må vende frem, som vi talte om i dag. At hans vilje må ske. Vi ser også, at vi skal bede for tilgivelse for vores synder. Og vi ser, at vi kan bede for vores daglige brød. Altså, vi kan bede for vores behov. Vi ser også, at vi kan bede om hjælp til at modstå fristelse. Og hjælp til at blive friet for det onde. Eksempelvis de synder, der så let omklammer os. Og som forhindrer os i at gøre, hvad vi vil. Den kan vi bede om at blive friet for. Og hvad der bare er så vigtigt at forstå i den forbindelse, det er, at når nu Herren selv giver os specifikke instrukser om, at vi skal bede for disse ting. Ved I så hvad, kære brødre og søstre, så er det fordi, at det er bønner efter Guds vilje. Så betyder det, at det er bønner, som Gud han vil høre, og som Gud han vil besvare. Lad os dog aldrig blive trætte af at minde os selv om dette faktum. Amen. Så siger vores tekst også, at vi skal holde os vågne til det. Altså, at vi skal holde os vågne til altid at bede i ånden. Prøv at stå op sammen med mig i Matthæus evangeliet, kapitel 26. Skal vi se på vers 36-41. Og det finder I på side 891. Matthæus evangeliet kapitel 26, vers 36 til og med vers 41. Matthæus evangeliet kapitel 26, vers 36 til 41. Her læser vi. Der kom Jesus med dem til et sted, der hedder Getsemane, og han sagde til disciplene, sæt jer her, mens jeg går derhen og beder. Så tog han Peter og de to Zebedæus sønner med sig, og han blev grebet af sorg og angst. Da sagde han til dem, min sjæl er fortvivlet til døden, bliv her og våg sammen med mig. Og han gik lidt længere væk, faldt ned på sit ansigt og bad, min fader, hvis det er muligt, så lad dette bæger gå mig forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Han kom tilbage til sine disciple og finder dem sovende. Og han sagde til Peter, så kunne I da ikke våge blot en time sammen med mig. Våg og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er reddet, men kødet er skrøbeligt. Og det er dette, som Jesus han siger her i vers 41 til sine disciple, som jeg vil have, at vi skal se på. Jesus, han er jo her i Getsemanes have, og han er her i denne her dybe krise, den her dybe konflikt. Meget snart skal han nemlig være genstand for Guds retfærdige vrede over menneskers synd på Golgatas kors. Altså, han, som ikke kender til synd, han skal nu bære verdens synd. Ja, han som selv er uden synd, han skal nu tage verdens synder på sig selv. Og han som aldrig har kendt andet end til sin faders kærlighed, han skal nu i stedet for skyldige syndere som dig og som mig, opleve at være genstand for hans faders retfærdige straf og vrede over synden. Altså vores synder. Og i denne krise, i denne konflikt, som han stod i denne stund, der havde han brug for, at hans disciple, som jo var hans kære venner, at de ville våge og de ville bede sammen med ham. For som han jo udbryder i vers 40, så kunne I da ikke våge blot en time sammen med mig. Men ved I hvad? Jeg tror faktisk ikke, at det var sådan, at disciplene ikke ønskede at våge og bede sammen med Jesus. Nej, for jeg tror faktisk, at de holdt umådeligt meget af ham. At de elskede deres herre meget, meget højt. Så det tror jeg sådan set meget gerne, at de ville. For som Jesus han jo også selv siger i vers 41, så var deres ånd ganske vist reddet. De var reddet til i deres ånd at våge og bede. Altså, deres ånd var reddet, men, som han siger, deres kød var skrøbeligt. Deres ånd var reddet, men deres kød var skrøbeligt. Og derfor, fordi deres kød var skrøbeligt, så slumrede de. Fordi deres kød var skrøbeligt, så sov de. Og derfor var de ikke vågne i dette meget kritiske og meget, meget vigtige øjeblik, hvor Jesus havde brug for dem. Og derfor bød Jesus dem, at de skulle våge og bede om ikke at falde i fristelse. Og kære brødre og søstre, dagens tekst, synes jeg, siger sådan set også til os, at vi skal våge og bede. Ja, dagens tekst siger til os, at vi i åndelig forstand skal holde os vågne til altid at bede. Og bede i ånden. Og ikke i kødet. Altså vi skal bede efter åndens vilje, som vi har talt om. Vi skal bede efter Guds vilje, og ikke efter kødets vilje. Ikke ifølge vores kødelige lyster. Men vi skal jo forstå det her. At vort kød er skrøbeligt. Og derfor kan dets lyster desværre meget, meget hurtigt blive vagt. Og når det sker, så bliver vi åndeligt sløve. Så bliver vi åndeligt set søvnige. Gør vi ikke? Og når vi bliver åndeligt sløve, når vi bliver åndeligt søvnige, jamen så er det altså, at vi ikke rigtig længere er vågne til at bede. Og hånden på hjertet. Hvem af os kender ikke til det? Men kære brødre og søstre, hvordan skal vi da våge? Hvordan skal vi holde os vågne? Hvordan holder vi os egentlig vågne til at bede? Jo, det har vi jo faktisk allerede svaret på. For det skal vi selvfølgelig gøre ved at iføre os Guds fulde rustning, som vi allerede har set på i vores gennemgang af hele den her tekst. Det gør vi ved at iføre os sandhed som bælte, Altså ved at udruste os selv med sandheden, ved at udruste os selv med sandheden i Guds ord. Og det gør vi ved med retfærdighedens brynje at vogte vores hjerte. Så vores hjerte ikke bliver gennemtrængt af syndig lyst og bliver ledt på afveje, så vi ikke længere vandrer i ånden. Men alle disse ting, som jeg nævnte, det har vi jo allerede set på i vores gennemgang af denne her tekst. Disse ting har vi gennemgået, disse ting har vi talt om. Men vi må selvfølgelig ikke stoppe her. Nej, for vi skal jo også praktisere dem. Og det håber jeg, at vi alle sammen, eller det håber jeg inderligt, at vi alle sammen gør hver især. Endelig så skriver Paulus til Efeserne, at de altid skal være udholdende i forbøn for alle de hellige. De skal altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Altså de kristne i Efesos bliver her formanet i forhold til, at de skal huske alle de hellige i deres bønner, og de skal være udholdende i bøn for disse. Med andre ord, så skal de huske deres trosfælder. De skal huske på deres kære brødre og søstre i kirken i Efesos, i deres bønner. Men ikke kun dem, de skal selvfølgelig også huske de andre kirker, de andre kristne i andre byer og andre lande. Både dem, som de måtte kende personligt, såvel som dem, de ikke kender. Og som sagt, udholdende skulle de altså komme frem for Gud, frem for hans trone og bede for alle disse hellige. Og det er der selvfølgelig rigtig gode grunde til, at de skulle. Kære brødre og søstre, har I nogensinde overvejet, at når vi som kristne beder for hinanden, når vi går i forbøn for hinanden, så gør det bare, at vi husker på hinanden på en helt, helt anden måde. Og har I nogensinde tænkt over, hvilken omsorg, hvilken kærlighed vi rent faktisk viser for hinanden, hver gang vi kommer frem for Gud og nævner hinandens navne for hans trone? Og ja, har I nogensinde tænkt over, at på denne måde, så har vi alle sammen mulighed for at gøre noget, der er rigtig, rigtig godt for hinanden? Og har I nogensinde tænkt over, hvordan vi sammen kan glæde os, hvordan vi sammen kan fryde os, når vi ser og vi konstaterer, at Gud har hørt vores bønner, og har besvaret de bønner, som vi har bedt for hinanden, og de bønner, som vi har bedt med hinanden? Med andre ord, så er vores bønner med hinanden, og vores bønner for hinanden, med til i meget høj grad at opbygge og styrke vores fællesskab og vores kærlighed til hinanden. Og det er med til at hjælpe os til at huske på hinanden og gøre godt mod hinanden. Og det er faktisk også med til at gøre os afhængige af hinanden, fordi vi behøver hinandens forbøn. Vi behøver hinandens forbøn. I forvejen behøver vi hinanden, fordi Gud jo har skabt os som et legeme, hvor vi alle sammen har vores vigtige funktion. Men derudover skal vi altså også være klar over, at vi har brug for hinandens forbøn. Og når Gud hører og besvarer de bønner, som vi beder for hinanden, de bønner, der angår Guds forsørgelse i vores liv, og som angår vores personlige åndelige vækst, og når Gud også hører og besvarer de bønner, som vi beder med hinanden, de bønner, der har med udbredelsen af evangeliet og med udbredelsen af Guds rige at gøre, ved I hvad, så styrkes ikke bare vores tro på Gud, men så styrkes også vores fællesskab. Så styrkes vores indbyrdes kærlighed og vores fælles glæde. Og jeg ved ikke, om I kan se det for jer, men det giver altså bare Satan utrolig svære arbejdsbetingelser i forhold til, at han så gerne vil så splid og danne splittelse i kirken og imellem brødre og søstre. For når vi står sammen i bøn, når vi som kirke beder med og for hinanden, og for Guds anliggender. Når fællesskabet er stærkt, når vi elsker hinanden, tænker på hinanden og vil gøre alt for hinanden, ja, så står vi bare så meget desto stærkere i den åndelige kamp, som vi alle sammen står i. Derfor må Gud udvirke dette iblandt os, at han i sandhed må gøre os til en bedende kirke. Ja, må han, som dagens tekst siger, hjælpe os til altid at bede i ånden og holde os vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Og må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Ja, vores store Gud og himmelske Fader, vi takker dig, og vi priser dig, og vi ærer dig, o Gud. Åh Gud, vi beder om din hjælp. Beder om hjælp, åh Gud, til at drage nær til dig. Og holde os nær til dig. Vi beder, åh Gud, at du må gøre os til et folk af bøn. Hjælp os, åh Gud, til at huske på hinanden i vores bønner. Hjælp os, åh Gud, til ikke at drive bort, men altid, og Gud, at bede for alle de hellige. Altid at komme frem foran dig og bede for hinanden. Og hjælp os, åh Gud, med at bede efter din vilje. Således, at det alt sammen bliver til din ære. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.